Luca 24, începând cu versetul 13. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt și nu i-au găsit trupul. Și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Nu știu dacă ați observat la fratele Sandu că arată exact așa ca și Moise când s-a coborât de pe munte. Pentru că joi, vineri și sâmbătă, trei zile la rând, fratele Sandu a fost la lucru aici la proprietatea pe care am cumpărat-o și vreau să-i mulțumesc fratelui Sandu la vârsta frumoasă pe care o are, nu lipsește niciodată și lucrează cu atâta dragoste și cu atâta dragoste lucrează în curțile casei Domnului și mulțumesc, frate Sandu, Domnul să te binecuvinteze. În secolul al XV-lea, spune o legendă, o poveste, undeva în Japonia a avut loc un concurs între toți cei care erau talentați în arta porțelanului. Un tânăr numit Lee a lucrat luni de zile la rând la un vas cu care credea și spera că va câștiga competiția, că va fi declarat câștigătorul. Totul a fost, și-a terminat vasul la timp și în ultima seară, înainte să meargă, să se ducă la concurs, și-a luat vasul să-l șteargă și să îl pună într-o cutie cu care să-l transporte. Însă pentru că era din porțelan și pentru că n-a fost atent, a scăpat vasul jos și vasul s-a spart în mai multe bucăți, mai multe cioburi. Tânărul s-a prăbușit în cameră și a început să plângă. Toate visele lui, toată munca lui de atâtea luni, toate visele lui s-au spulberat și s-au prefăcut în cioburile acestui vas. Pentru el era ca și sfârșitul lumii. Era dărâmat. Aș vrea să-l lăsăm pe tânărul Lee în camera lui, prăbușit și plângând, și o să revenim la el la sfârșit. Dar aș vrea în această dimineață, am citit acest text, care ne prezintă doi oameni, doi ucenici, al căror vise s-au spulberat într-o zi de vineri. Doi ucenici pe care îi vedem că mergeau pe drumul Emausului, doi ucenici cu care ne putem identifica și noi. Și titlul predicii mele din această dimineață este Lecții de viață de pe drumul Emausului. lecție de viață de pe drumul Emausului. Și aș vrea să ne uităm puțin la textul acesta, știu că îl cunoașteți. Am mai predicat din acest text cu câțiva ani în urmă și ați auzit multe predici. Dar aș vrea să ne mai uităm încă o dată la acest text și să putem să îl aplicăm la viețile noastre. Și primul lucru care aș vrea să îl punctez în această dimineață este că deseori ne pomenim mergând pe drum alături de Cleopa. Deseori ne pomenim mergând pe drum alături de Cleopa. Spune cuvântul lui Dumnezeu că pe drumul Emausului, pe drumul înspre Emaus, mergeau doi ucenici. Asta ni se spune la început. După aceea, dacă citim, spune unul din ei era Cleopa. Dar numele celuilalt nu ne este dat. Sau în această dimineață aș vrea să te provoc și să spun că celălalt ucenic s-ar putea să fii tu, s-ar putea să fiu eu. Și deseori în viață ne pomenim mergând același drum alături de Cleopa, fiind pe drumul acesta a unor oameni care erau dezamăgiți. Pentru oamenii aceștia totul s-a năruit alaltăieri, cum ar veni. Vineri, așa cum am spus. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că discutau, ei vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase și tot ce se întâmplase, de fapt, ce era în mintea lor, putem să ne dăm seama ce era în mintea lor dacă ne uităm la convorbirea pe care au avut-o cu străinul care s-a apropiat de ei. Și aș vrea să ne uităm puțin care erau problemele acestor oameni. Și primul lucru care aș vrea să-l notez aici era că erau dezamăgiți de planul lui Dumnezeu. Versetul 19 ne spune, cum tu nu știi ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Tu nu știi? Era puternic înaintea lui Dumnezeu? Oamenii aceștia erau dezamăgiți de planul lui Dumnezeu, de modul în care Dumnezeu a lucrat în Ierusalim. Pentru ei, Domnul Iisus Hristos era un Mesia militar. Zice, noi am crezut că El va fi Cel care va izbăvi pe Israel. Dar Dumnezeu n-a lucrat așa cum oamenii aceștia au planificat. Și de multe ori Dumnezeu ne surprinde că nu lucrează așa cum noi am planificat. Pentru că noi am vrea să-L punem pe Dumnezeu într-o boxă. Să-L punem pe Dumnezeu în șablonul nostru. Și avem așteptările noastre de la Dumnezeu. Oamenii erau dezamăgiți de planul lui Dumnezeu. Sper că nu ești dezamăgit de planul lui Dumnezeu în viața ta. Vreau să cred lucrul acesta. Însă de multe ori, și tu și eu, câteodată am fost dezamăgiți. Doamne, dar am crezut că o să faci altfel. Doamne, dar de ce ai îngăduit lucrul acesta să se întâmple? Doamne, dar chiar mie. Doamne, dar chiar mie care am lucrat așa de mult, dar chiar mie care te-am slujit așa de mult, chiar mie care mă rog așa de mult, Doamne. Dezamăgiți de planul lui Dumnezeu. Al doilea lucru care îl notăm aici erau că oamenii aceștia erau dezgustați de faptele preoților. Erau dezgustați de faptele preoților. Spune versetul 20, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte, l-au condamnat la moarte și l-au răstignit. Oamenii aceștia care trebuia să rezolve problema, preoții, nu de la ei te aștepți. De la ei te aștepți ca să rezolve problema. Oamenii aceștia i-au dezamăgit pe cei doi ucenici și nu numai pe cei doi ucenici. Pentru că, vă aduceți aminte și știm cu toții istoria, oamenii preoții au fost mult mai preocupați ca să nu-și piardă poziția și l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți, de multe ori, și știu asta, nu trebuie să-mi spuneți, sunteți dezamăgiți de pastori, nu? Nu de mine, de alții. Mi-e included, yes. Pentru că e cel mai ușor. Când ai așteptările tale de la păstor sau de la mai știu eu cine, de la un lider, și când așteptările nu ți sunt împlinite. Erau dezgustați de faptele preoților. Apoi, un alt lucru care îl discutau ei între ei, erau dezorientați de vorbele surorilor. Zice, bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus la mormânt și știți bine, și dimineața la mormânt nu i-au găsit trupul și au venit și ne-au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. O rază de speranță a fost adusă de aceste femei, dar oamenii aceștia n-au crezut. Câteodată suntem dezorientați de vorbele surorilor, așa-i? Sau nu numai de ale surorilor, poate și de a fraților. Can we identify with that? Ia, yeah, pentru că vorbim. Vorbim, nu? Dar haideți să nu intru în probleme cu surorile. O altă problemă acestor oameni erau că erau descurajați și de investigația fraților. Unii dintre cei ce erau cu noi, versetul 24, s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Știți bine, a plecat Ioan, a plecat Petru la mormânt, au văzut mormântul gol, dar pe el nu l-au văzut. Oamenii aceștia, deși erau ucenicii Domnului și am predicat despre ei, s-a predicat despre ei, sunt la fel ca toți scepticii de azi, așa suntem noi bărbați, suntem mai logici, nu? Suntem mai logici. Josh, by the way, where are you? Wait until you get married and you will see that prayer, you know. Keep in mind the illustration with the prayer. Yeah, with prayer. What does your wife think? Keep that in mind. Noi bărbații credem că suntem mai logici, dar au făcut investigația ucenicii și tot n-au crezut, nu? Și asta era frământarea celor doi ucenici. Și poți la această listă, dincolo de această listă, tu poți să adaugi problemele pe care tu le ai. Și poți, la fel ca și Cleopa, să-ți iei, să te iei într-o zi și să te duci spre Emaus. Să-ți faci bagajele și să pleci la Emaus. Emausul, dragul meu, este locul în care mergem ca să scăpăm de toate dezamăgirile noastre. De durerile pricinuite de oameni, de împrejurările vieții. Este locul în care mergem atunci când viața nu mai are niciun sens, când ți se pare că viața nu mai face niciun sens. Dar mai ales locul în care încercăm să scăpăm de dezamăgirea pe care credem că ne-a provocat-o chiar Dumnezeu. Așa cum oamenii aceștia erau dezamăgiți. Sau poate Emausul este locul unde pleci, unde te retragi ca să-ți lingi rănile care ți le-a făcut cineva, cu intenție sau fără intenție. Te duci și vrei să nu mai știi de nimeni. Ok? Ai trecut prin asemenea situații, nu-i așa? Dacă te uiți în viața ta, este imposibil să nu te poți identifica momente în care ai trecut prin necazuri, oameni care te-au rănit. Și rănile sunt acolo și te dor. Rănile acestea sunt ca și cioburile acestea ascuțite a tânărului despre care vorbeam. Cioburi pe care nici măcar nu mai vrei să le atingi, pentru că în momentul în care le-ai atins, te dor, te înțeapă. You don't want to think about it. Dar sunt acolo, sunt acolo. Și vedeți dumneavoastră, evenimentele pozitive din viața noastră, lucrurile bune care se întâmplă în viața noastră, rămân săpate în mintea noastră, în memoria noastră. Cele negative însă au o intensitate emoțională puternică și ele rămân săpate în suflet, în inimă și de aceea sunt mult mai adânci și de aceea provoacă o durere mult mai mare. Știți, dezamăgirea apare din diferența dintre așteptările noastre, ceea ce noi ne-am creat în mintea noastră și realitatea. Când ai niște așteptări și aceste așteptări nu sunt împlinite. Când realitatea nu coincide cu așteptările pe care le avem, apare dezamăgirea. Și cele mai multe dezamăgiri apar datorită faptului că nu putem să facem pe oameni să acționeze cum vrem noi. De multe ori am această întrebare și spune, pastore, mi-ar place să vin la Agape, dar nu-mi place că acolo se face așa sau mai rog, spune niște lucruri care nu-ți place. Zic, da, zic, nici mie nu-mi place. Păi cum, dacă nu-ți place, atunci tu ești pastorul bisericii, de ce nu faci? Nu pot. Pentru că eu nu am control asupra oamenilor. Eu nu pot să trăiesc viața ta. Eu am destule probleme cu viața mea. Eu nu pot să mă duc la tine în casă și să fac ordine la tine în casă. Eu nu pot să controlez ce pui tu pe Facebook sau pe Instagram. Eu nu pot să fac lucrul acesta. Asta depinde de tine. It's your duty. Noi suntem aici ca să predicăm Evanghelia. Deseori, fraților, ne pomenim mergând pe drum alături de Cleopa. Ne pomenim că suntem dezamăgiți, suntem descurajați și nu lucrul acesta vrea Dumnezeu. În Isaia 61:3, uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Isaia 61:3. Să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un undelem de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. un duc mâhnit, ca să fie numiți terebința ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Dumnezeu privește la tine, la Duhul tău mâhnit, la problema ta și Dumnezeu simpatizează cu tine. Haideți să mergem mai departe. Uneori ni se pare că Iisus este străin de problemele noastre. Uneori ni se pare că Iisus este străin de problemele noastre. Pe când vorbeau ei, spune versetul 15, și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Nu știau că este Iisus, nu știau că este Iisus. Și Iisus îi întreabă, dar despre ce vorbiți? Ce ciudat, nu știa Domnul Iisus Hristos despre ce vorbeau ei? O, ba da! Dar Domnul Iisus Hristos vrea să vadă dacă oamenii aceștia recunosc. Domnul Iisus Hristos vrea să vadă ce fac acești oameni cu rana din sufletul lor. Pentru că, vedeți, oamenii când sunt răniți, oamenii când au probleme, au reacții diferite. Și uitați câteva reacții pe care mi le-am notat aici. Unii își ascund rănile ca nimeni să nu le vadă. Unii și le ascund ca nimeni să nu le vadă, ca să nu-și facă o idee greșită despre ei. Câți dintre dumneavoastră aveți o operație? Eu am. Știați că am operație? N-ați știut. Nu știu, pentru că totdeauna e ascuns aici, sub cămașă. Ok? Că nu ne afișăm cu operația. Este o rană pe care avem tendința să o ascundem. Unii își definesc identitatea după rana ce o poartă. Vă aduceți aminte de Naomi din cartea lui Rut? La un moment dat era atâta de necăjită, încât a spus, mie să nu mai spuneți Naomi, mie să-mi spuneți Mara, amărăciune. Dar aș vrea să vă întreb, uitați-vă bine în cartea Rut, că se vorbește foarte mult despre Naomi. Este numită ea vreodată de Dumnezeu ca fiind Mara? Nu. Pentru că Dumnezeu, când se uită la tine, nu te consideră un amărât, nu te consideră unul care ești căzut la pământ. Dumnezeu îți cunoaște identitatea și identitatea care o ai tu nu ți este dată de rana ta, ci ți este dată de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut prin rănile Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Alții își poartă rănile ca pe niște medalii, nu? Pentru a le arăta tuturora prin ce traumă au trecut și suferința ce au îndurat-o. Vor să demonstreze cât de curajoși sunt și ce biruință au avut. Alții se victimizează singur, nu-și lasă rana să se vindece. Știi, când ai o rană și eu dacă am ceva pe față așa, nu, eu nu pot, eu trebuie să fac ceva cu ea, ok? Trebuie să o zgândări. Și cam așa facem noi câteodată din punct de vedere spiritual, avem o rană și în loc să o lăsăm să se vindece, tot o zgâriem. Și rana aia nu se mai vindecă niciodată, niciodată. Și începem să ne victimizăm. Vai ce rană am, vai ce necaz am, vai... If you maintain that, dacă tot timpul întreții, sigur că da, o să fii victima acestei răni pe care le porți în sufletul tău. Și este exact ceea ce satana vrea. Vrea un duc de negativism și un duc de pesimism. Este așa de important, dragul meu, atunci când ai un necaz, să ai la cine să-l spui. Pentru că atunci când îți spui necazul, parcă se înjumătățește. Și vedem pe oamenii aceștia doi vorbind unul cu altul și aveau necazuri mari. Discutau despre necazul lor. Și când a venit străinul, necazul lor a fost atât de mare încât spune cuvântul lui Dumnezeu că, nu numai că i-au spus, dar zice, dar ei, spune, s-au oprit. Ei s-au oprit uitându-se triști, versetul 17. Nu din mers, ci pur și simplu s-a oprit ca să poată să schimbe tonul vocii și să le spună problema lor. Dragul meu, când Domnul Iisus Hristos te întreabă despre ce anume vorbești și care e necazul tău, ai face foarte bine și aș face foarte bine să ne oprim și să-i spunem necazul. Oprește-te și spune necazul. Așa ne învață Biblia. Cheamă-mă în ziua necazului, nu? Psalmul 51 cu 15. Și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Haide să ne oprim puțin, să vorbim cu Domnul. Și Iisus se apropie și nu-i mustră. Nu-i mustră. Mai târziu puțin îi mai mustră. Dar prima dată întreabă, ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi? Măcar că știa problemele lui. Oamenii, problemele lor. Oamenii aceștia aveau nevoie de încurajare, nu de mustrare. Vedeți, se întâmplă ceva ciudat și mai ales parcă se lipește de noi românii. Fac o paranteză aici. Suntem atât de zgârciți când e vorba de încurajare. Suntem atât de zgârciți când este vorba să apreciem pe cineva. Că vezi, Doamne, să nu cumva să-l auzi, că se mândrește sora sau fratele. Suntem atât de zgârciți. Aproape considerăm că e păcat. Dar nu-i păcat ca să-l critici. Dar nu-i păcat, nu-i păcat să-l descurajezi, aia nu-i păcat. Nu-i păcat ca să bârfești, aia nu-i păcat. Dar e păcat să-l încurajezi pe un om. E păcat să-i spui, thank you, ne-ai condus în worship, Domnul să te binecuvinteze. Aia e păcat, așa-i? Dar nu-i păcat să-l pui jos. Nu-i păcat să-i spui, dar ce, nu așa trebuie făcut altfel. Hei, fă-l tu. Fă-l tu să vezi cum poți să-l faci. Și Domnul Iisus Hristos are un cuvânt de încurajare. Prima dată vorbește cu ei și auză, ce vorbe sunt astea? Și da, într-adevăr e mustră, dar e foarte subtil. Pentru că are el modul lui de a mustra. Nu? Ei au spus, vezi străine, asta e problema noastră. Noi ne-am săturat, gata, ne-am săturat, am plecat din Ierusalim, plecăm la Emaus și asta este. Este cumva starea ta de spirit în această dimineață comparabilă cu acestor doi oameni? Aș vrea să spun că Domnul Iisus Hristos merge alături de tine și nu este străin de problemele tale. Tu crezi că e străin. Tu crezi că El te-a uitat. Tu crezi că El te-a abandonat. Dar este acolo, alături de tine. Este acolo, alături de tine. Haideți să mergem mai departe. De multe ori auzim Scriptura explicată și tot nu înțelegem. De multe ori auzim Scriptura explicată și tot nu înțelegem. Iisus le-a spus în versetul 25, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul? Știți, venim la biserică și foarte bine. Ascultăm predici, pe când venim la biserică duminica, deja avem 7-8 predici, 10 predici de pe YouTube, cu cei mai mari predicatori, cu predicatorul favorit, nu? Ăsta e avantajul la YouTube. Aici la biserică vii și nu știi cine predică. Nu poți să-l programezi tu, îl programează fratele Crinșor. Dar pe YouTube tu îl programezi. Tu asculți pe cine vrei. Zici, astăzi vreau să-l ascult pe cutare, mâine îl ascult pe cutare. Și pe când veniți duminica sunteți tobă de învățătură. And we cannot compete with them. Cu cei mai mari predicatori. Dar Domnul Iisus Hristos acum le ține o predică, le explică Scriptura. Ok? Și uitați ce le spune. Îi mustră puțin așa și zice, pentru că au o credință selectivă. Ei au ales din Scriptură numai ce le-au plăcut lor. Și de asta Domnul Iisus Hristos le spune, ca să credeți tot, nu? Tot. Nu numai ce ne place. Nu numai ce ne place. De asta e bine să mergem prin Scriptură, nu verset cu verset, ca să învățăm tot ce este în Scriptură. Domnul Iisus Hristos le spune că au o memorie selectivă. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar iată că astăzi este a treia zi și Iisus este mort. Și nu și-au adus aminte că Domnul Iisus Hristos le-a spus că va muri, că va fi îngropat. Și că a treia zi va învia. Memorie selectivă. Alegem numai noi ce vrem. Numai ce ne place. Când citim Scriptura, așa cum spuneam și duminica trecută, avem această tendință să uităm de promisiunile lui Dumnezeu. Să le uităm. Și să ne focusăm, să ne concentrăm pe alte lucruri. Pe ceea ce nu avem. Și Iisus se apucă și face un studiu biblic cu ei. Și vreau să vă întreb, au înțeles Scriptura? Asta este un Google, probabil. Au înțeles? Dați-mi voie să... S-au predat acolo pe drumul Emausului? Au zis, da, Doamne, așa este? Tot n-au înțeles. Tot n-au înțeles. Și de multe ori, venim și auzim o predică și predica, vă spunem cu altă ocazie, are viața cea mai scurtă Când se spune amin, s-a terminat cu viața predicii. Dar predica ar trebui să continue acasă, în primul rând, trăită de cel care predică și apoi trăită de cei care ascultă, nu-i așa? De multe ori auzim Scriptura explicată și tot nu înțelegem. Și în al patrulea rând, întotdeauna experiența personală întărește explicația. Întotdeauna experiența personală întărește explicația. Le-a explicat Domnul Iisus Hristos și ei, știm după aceea, spre sfârșit, ne spune că le ardea inima în ei, dar nu știau de ce le ardea inima în ei. Dar tot n-au înțeles, tot n-au înțeles. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când s-au apropiat de satul la care mergeau, versetul 28, el s-a făcut, adică Domnul Iisus Hristos s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, că este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Dragul meu, Iisus nu intră niciodată neinvitat în casă. Iisus este un gentleman. Dacă putem să folosim noi, el nu intră neinvitat în casa ta. Tu și eu, noi trebuie să-L invităm în casa noastră. Nu-L lăsa închis în biserică. Invită-L în casa ta. Și L-au invitat în casă. Cu toate că s-a făcut că vrea să meargă mai departe, ca să-i testeze. Știți, în vremea aceea, ospitalitatea era la rang înalt. Nu puteai să lași pe un om noaptea afară, în drum. Era aproape lege. Trebuia să-ți deschizi ușa și să inviți pe omul acela. Poate erau și curioși, pentru că omul acesta le-a spus niște lucruri care i-a făcut să le ardă inima în ei. Dar mă gândesc că l-au invitat în casă pentru că și-au dat seama că este omul, persoana la care pot ei să-i spună toate necazurile lor. Și vreau să spun în această dimineață, oamenii nu te vor înțelege, oamenii te vor interpreta greșit. Dar singura persoană care te înțelege și la care poți să-i spui tot necazul tău este Domnul Iisus Hristos. Nu-i așa? Este Domnul Iisus Hristos. Spune-i Lui. Și când intră Domnul Iisus Hristos în casă, spune, s-au așezat la masă și atunci, pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea. Parcă a devenit El gazda și ei musafirii. A luat pâinea și a binecuvântat-o și a frânt-o. Și atunci, la frângerea pâinii, textul nu spune, dar știți bine, atunci la frângerea pâinii ceva s-a întâmplat. Li s-au deschis ochii și l-au văzut. Și toți comentatorii și toți teologii spun, sigur i-au văzut rănile de pe mână. Sigur i-au văzut rănile de pe mână. Interesant, frați și surori, când Iisus le-a explicat, n-au înțeles. Dar când au văzut experiența personală a Domnului Iisus Hristos, când i-au văzut rănile, când au experimentat această bucurie de a ședea la masă cu ei, au înțeles, au înțeles. Pentru că oamenii aceia aveau nevoie de ceva mai mult decât o explicație. Și de multe ori noi, oamenii, credem că dacă explicăm la om, omul înțelege. Omul nu înțelege. Omul nu înțelege și poate nici nu știm să explicăm, mai ales noi, oamenii. Dacă n-au înțeles explicația Domnului Iisus Hristos, cum s-o poate înțelege pe a mea sau pe a ta, nu? Dacă n-au înțeles explicația Domnului Iisus Hristos. Știți, pentru cei ce trec prin valea umbrei, tristeții și a deznădejdii, de multe ori explicațiile n-au niciun rost, au putere limitată. Dar prezența persoanei, prezența ta în casa celui care este necăjit și experiența personală au puterea să-l convingă și apoi să-l facă să înțeleagă pe deplin explicațiile. Astăzi este Duminica Tomii la noi aici în America. Lui Toma i s-a explicat și i s-a spus și Toma ce a zis? Până când nu văd eu, până când nu pun eu degetul, n-o să cred. Toma a avut nevoie de o experiență. Și Domnul Iisus Hristos spune, vină Toma aici, haide. Și atunci a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul Iisus Hristos, în pasajul pe care l-am citit aici, nu s-a rezumat doar la a explica Scripturile. Domnul Iisus Hristos le-a demonstrat că El este Cel care a experimentat durerea, care a experimentat toate emoțiile prin care noi oamenii trecem, că El este Acela care a murit și a înviat. Amen? El este singurul care poate să adune toate cioburile sparte din viața ta. Mă întorc înapoi la tânărul Lee. Știți, vă spuneam că o seară înainte, când își pregătea vasul, vasul a căzut jos, s-a spart în bucăți și omul a început să plângă, tânărul a început să plângă. Și spre bucuria lui, spre salvarea lui, tânărul acesta a avut doi părinți care mai ascultau la ușă ce se întâmplă cu copilul lor. Și l-au auzit pe copil plângând, pe tânărul acesta plângând. Și au intrat înăuntru și a spus, ce s-a întâmplat, Lee? Și tânărul i-a arătat cioburile de pe jos. Și părinții, niște părinți care și-au iubit copilul, au zis, rezolvăm noi problema. Rezolvăm noi problema. Au adunat imediat tot aurul care l-au avut în casă. L-au topit. Și cu aurul acela topit, au lipit cioburile acestui vas. Și vasul a fost pus înapoi, lipit cu nervurile acelea de aur. Surorilor, cunoașteți acest vas? L-ați văzut pe la TJ Maxx și pe mai știu pe unde, nu? Cu vasul lui, omul acesta s-a dus a doua zi la concurs și a câștigat. Pentru că odată cu punerea împreună acestui vas, s-a născut o artă a porțelanului numită Kintsugi, care a supraviețuit și în zilele noastre. Este arta aceea care s-a născut în China sau în Japonia, nimeni nu știe exact unde, și ei spun că un vas sfârmat, care este pus înapoi și cu pulbere de aur lipit, este un vas mult mai frumos și mult mai puternic decât un vas care nu s-a spart. Dragul meu, Domnul Iisus Hristos în această dimineață vrea să ne reamintească tuturor acelor la care ni s-a spart vasul. Apostolul Pavel spune că noi suntem niște vase de lut. Și de multe ori vasul nostru se sparge, este zdrobit. Domnul Iisus Hristos vrea să ne spună în această dimineață, eu sunt cel care îți pun înapoi toate cioburile, ai încredere în mine. Eu sunt cel care pot să-ți pun înapoi și să fiu un vas mult mai frumos și mult mai valoros decât înainte de a avea necazul tău. Pentru că întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos poate să schimbe viața ta. Întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos cel viu poate să îți vindece durerea care o ai în suflet. Nu va putea nimeni, dragul meu, nimeni, niciun predicator, nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos. Pentru că numai El poate să te înțeleagă, numai El poate să ajungă și să pună inima ta zdrobită dacă îi dai toate cioburile inimii tale zdrobite. El le pune înapoi. Și vai ce viață frumoasă să ai! Vai cât de valoros o să fii! Ai valoare în ochii lui Dumnezeu! De câte ori ai străbătut drumul Emausului alături de Cleopa? Aș vrea ca în această dimineață, dacă ești pe acest drum al Emausului, aș vrea ca să-L lași pe Domnul Iisus Hristos să-ți vorbească, să-L lași pe Domnul Iisus Hristos să-ți pună cioburile zdrobite înapoi și aș vrea în această dimineață să privești la problema ta nu din perspectiva ta, ci din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva ceea ce Dumnezeu poate să facă pentru tine, nu oamenii care încearcă să facă câteodată bine și poate că nu face. Și dacă este lângă pe drum și dacă ești aproape de casa ta, nu lăsa să treacă pe lângă casa ta. Deschide-i ușa, lasă-l în casa ta, lasă-l să frângă pâinea, lasă-l să rostească rugăciunea și trăiește experiența. Experiența aceea pe care numai oamenii care l-au întâlnit pe Dumnezeu pot să o aibă. O experiență care poate să-ți aducă o viață nouă, poate să-ți vindece rana, dar mai presus de toate, poate să-ți aducă mântuire. Domnul să te binecuvinteze. Amen.